আজ কেমন আছিস? এত বাতিন টমটা দুই
Deixa eu fazer uma mensagem na caixa postal.